Danışır Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı hesab edir ki, icra hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri müəyyən namizədlərin xeyrinə təbliğat aparırlar. Seçki kampaniyasının gedişinə müdaxilə edirlər. ATƏT seçkilərin müşahidə missiyası növbəti hesabatını açıqlayır. Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann bildirir ki, Dağlıq Qarabağ sülh prosesi düzgün istiqamətdə hərəkət edir.
But I believe it is possible for Armenia and Azerbaijan to emerge from these negotiations with a win-win outcome.
Steven Mann-lə müsahibəmiz var. Azərbaycanın baş prokuroru Bakıya qayıtmağa hazırlaşan Rəsul Quliyevə növbəti dəfə xəbərdarlıq etdi.
Və Rəsul Quliyev üçün də sözsüz ki, Bail təcridxanasında bütün standartlara cavab verən müvafiq kamera dair məhkəmənin qərarı icra olunacaq.
Gəncədə Azadlıq seçki blokunun qərargahı dağıdılıb. Hollandiya polisi terrorçuluqla şübhələnilən 7 nəfər həbs edib. İraqda konstitusiya ilə bağlı referendumdan qabaq təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirib. Və xəbərlərdən sonra efirə günün söhbəti verişi çıxacaq. Danışıq Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Gələn həftə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi səfir Daniel Fridin başçısı gələdiyi nümayəndə heyəti Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcək. Bu, səfir Daniel Fridin Dövlət Katibinin köməkçisi vəzifəsinə təsdiq olunduqdan sonra Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana edəcəyi ilk səfərdir. Səfər zamanı onu Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann müşahidə edəcək. Cənab Steven Mann sülh prosesində yaranmış vəziyyətlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Son aylar danışıqlar prosesində sakitlik hökm sürür. Müşahidəçilər bunu seçkilərlə bağlayır. Lakin Amerikalı həmsədr hesab edir ki, seçki prosesinin sülh danışıqlarına elə bir fundamental təsiri yoxdur. Çünki sülh danışıqları uzun müddətli prosesin bir tərkib hissəsidir.
Right now clearly you have both the Azerbaijani and the Armenian.
Hazırda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin diqqəti ölkələrindəki seçkilərə yönəlib. Biz müzakirələrin Azərbaycandakı parlament seçkilərindən və Ermənistandakı referendumdan sonra davam edəcəyini gözləyirik.
After the parliamentary elections in Baku and after the referendum in Yerevan.
Amerikalı diplomat deyir ki, Qarabağ sülh prosesi düzgün istiqamətdə hərəkət edir.
The Karabakh peace process is moving in the right direction. They are
müzakirələrdə tərəflər öz mövqelərində qəti dayansalar da danışıqlarda yaxşı ab-hava görürük. Hər iki tərəf daha çox yaradıcılıq göstərsə, daha yaxşı işləsə, biz irəliyə hərəkətimizi davam etdirəcəyik.
With some creativity and with some continued hard work on each side, we will keep moving forward.
ATƏT Minsk qrupunun ABŞ, Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri gələcək planlarını müzakirə etmək üçün oktyabrın 24-də və 25-də Vaşinqtonda görüşəcəklər. Cənab Steven Mann həmsədrlər arasında çox rahat əməkdaşlığın getdiyini bildirdi. Beynəlxalq böhran qrupunun bu yaxınlarda tərəflərə təqdim elədiyi sülh təkliflərinə münasibət bildirən Amerikalı həmsədr bildirdi ki, o, bütün tərəflərdən gələn müxtəlif ideyaları alqışlayır.
So all ideas from all corners are welcome.
Danışıqlara gələndə biz ciddi məxfiliyi gözləməliyik. Bu elə bir prosesdir ki, biz kompromislər olan müxtəlif variantları nəzərdən keçiririk. İnanıram ki, Ermənistan və Azərbaycan danışıqlardan hər ikisi eyni vaxtda qalib kimi çıxa bilərlər. Bu asan olmayacaq və çox ciddi danışıqlar tələb edəcək. Lakin buna baxmayaraq mən düşünürəm ki, bu hələ də mümkündür.
Emerge from these negotiations with a win-win outcome.
Cənab Mann əlavə etdi ki, sülh prosesinin dəstəklənməsi Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının marağındadır.
I think it is clearly in the interests of the people of Azerbaijan and the people of Armenia.
Hər iki tərəf son il yarımda çox ciddi iş aparıb. İnanıram ki, biz tərəqqi əldə edə bilərik. Ümid edirəm ki, hər iki ölkədə prosesi qabağa aparmaq üçün bizə dəstək verəcəklər.
Bu, Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri cənab Stephen Mann-ın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsi idi. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyası bu gün növbəti hesabatını açıqlayıb. ATƏT hesab edir ki, Azərbaycanda icra hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri müəyyən namizədlərin xeyrinə təbliğat apararaq seçki kampaniyasının gedişinə müdaxilə edirlər. Bir çox hallarda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur. Hesabat və ona verilən reaksiyalarla sizi Arifə Kazımova tanış edir.
Azərbaycanda seçki qabağı bəzi icra hakimlərinin müəyyən namizədlərin xeyrinə seçki kampaniyasına qoşulmasına dair ciddi sübutlar var. Bu da seçki məcəlləsinin və prezidentin 11 may tarixli sərəncamının pozulması deməkdir. Televiziyada pulsuz efir vaxtı qanun çərçivəsində bölüşdürülüb, bundan 4 böyük partiya və blok yararlanır. Ancaq bu efir vaxtından əlavə, monitoring aparılmış elektron media vasitələri hazırki prezidentin fəaliyyətini geniş işıqlandırır. ATƏT-in Azərbaycanda seçki müşahidə missiyası son hesabatında belə deyilir. Hesabata görə ölkədə seçki qabağı yürüyüş mitinglərin keçirilməsinə qoyulan qadağalar prezidentin seçki ilə bağlı sərəncamına ziddir. Bundan başqa dövlət və bələdiyyə işçilərinin icra hakimiyyətinin dəstəklədiyi namizədlərin xeyrinə görüşlərində iştirakına görə onlara təzyiq göstərilməsi barədə dəlillər var. Bəzi namizədlərin seçicilərə hədiyyələr paylaması barədə də iddialar mövcuddur. ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası seçici siyahlarının dəqiqliyi, seçici vəsiqələrinin paylanması ilə bağlı da narahatlığını bildirir. Missiyanın hesabatında deyilir ki, hökumət bütün seçki komissiyalarında üstünlük təşkil edir. Bu isə kənar şəxslər üçün seçki mühitini çətinləşdirir. Ölkədə deputatlığa namizədlərlə bağlı xeyli şəkillər olsa da, böyük mağazalar üzərində adətən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin şəkilləri asılıb. ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatında medianın fəaliyyəti ilə bağlı bölümdə deyilir ki, çap mediyası elektron mediyadan fərqli olaraq müxtəlif fikirləri çatdırır. Ya hökuməti dəstəkləyir, ya da onları ciddi tənqid edir. Dövlətin maliyyələşdirdiyi qəzetlər qanun çərçivəsində namizədlərin təbliğatı üçün pulsuz və pullu yer ayırır. Eyni zamanda onlar hazırki prezidentin, hökumətin fəaliyyətini geniş işıqlandırır, müxalifətin işinə və baxışlarına isə əhəmiyyət vermir. Televiziyalardan fərqli olaraq qəzetlər müxalifət üçün platforma kimi çıxış edir, ancaq bu qəzetlərin də tirajı azdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatını obyektiv saymır və bu hesabatda yer alan məlumatların müxalifət nümayəndələrindən alındığını deyir. Mübariz Qurbanlı televiziyalarda həm pulsuz, həm də pullu efir vaxtından daha çox müxalifətin istifadə etdiyini bildirir.
Mazımız qalmış ki, fəaliyyətdə çıxıb deyil. Bunlardan az çıxırıq etdirə. Mümkün deyil. Çünki belki var, ödənişli və ödənişsiz. Orada da şərtlər var yenə. Hamısını biz ala bilmirik. Deyilmək ki, olmaz, mərkəz seçkan çəkdik gəzə verilir. Mən bilmə, qat deyil ki, özümü qanmaz deyil, sən atanı yandırım səni. Niyə qanmayın, necə sən qanmayın, atan yansın, belə bir atalar sözü var. Mənə ki, buna bənzir, mən bilməm, nə söz deyil qanım.
Mübariz Qurbanlı. AXCP, Müsavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq Seçki Blokunun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyin isə ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatının yumşaq dildə hazırlandığını düşünür. Onun fikrincə, hakim partiyanın seçki kampaniyasında öz resurslarından istifadə etməsinə baxmayaraq, müxalifət və müstəqil namizədlərin reytingi daha yüksəkdir.
Yeni Azərbaycan partiyası hal-hazırda dövlət başçısının həmin partiyanın sədri olmasından istifadə edərək bütün seçki kampaniyasını onun səfərləri, çıxışları üzərində qurmuşdur və faktiki olaraq indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin hər gün saatlarla həsr olunan onun səfərlərinə, çıxışlarına, görüşlərinə açıq aydın seçki təşviqatı xarakteri olan demək görüşlərinə, çıxışlarına saatlarla ayrılan vaxt da yeni hakimiyyət nümayəndələrinin xidmət edir, onların təbliğatına xidmət edir. Amma mən sizə açıq bir şey deyim ki, bütün bunlara baxmayaraq, hətta o azacıq imkanlardan da istifadə edərək aparılan sorğular göstərir ki, müxalifət və müstəqil namizədlərin hal-hazırda reytingi hakimiyyət namizədlərindən qatda çoxdur.
Pənah Hüseyin belə deyir. ATƏT-in seçki müşahidə missiyasının hesabatı sentyabrın 24-dən oktyabrın 7-sinə də olan dövrə əhatə edir. Missiya bundan əvvəl sentyabrın 5-dən 23-nədək olan müddət üçün hesabat yaymışdı. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Dünən Gəncədə Azadlıq Seçki Blokunun qərargahı dağıdılıb. Günün seçki xəbərləri ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanışdıracaq.
Azadlıq Radiosunda seçki maratonu. Marafon xəbərləri.
ATƏT-in müşahidə missiyasının oktyabrın 14-də açıqlanan hesabatında seçki komissiyalarının işinə də toxunulub. Deyilir ki, seçki komissiyaları daxil olan şikayətlərə ya gec baxır, yaxud da onları qanun çərçivəsində həll edə bilmir. Adətən komissiyalar şikayətlər haqda qərar verməyə əvəzinə baxılmaq üçün başqa orqanlara göndərirlər. Hesabatda bu da deyilir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası və ya Dairə Seçki Komissiyaları çox az hallarda şikayət edənin xeyrinə qərar qəbul edir. Belə şikayətləri isə adətən Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olmayan namizədlər verir. 50 deputatlığa namizədin yaratdığı Fövqəladə Seçki Komissiyasının sədri Mətləf Mütəllimov seçki komissiyaları haqda deyilənlərlə razıdır.
Seçkilər birbaşa icra başçılarının nəzarəti altında gedir. Onların tapşırıqları altında bu işlər görülür. Dairələr də birbaşa olaraq tabedir.
Mətləf Mütəllibov. MSK katibi Vidadi Mahmudlu isə hesab edir ki, hesabatda deyildiyi kimi şikayətlərin baxılmaq üçün başqa qurumlara göndərilməsi və ya yubadılması qanunda nəzərdə tutulmuş prosedurla bağlıdır. Belə ki, seçki təşviqatı ilə bağlı problem yarandıqda deputatlığa namizəd ilk növbədə dairə komissiyasına müraciət etməlidir. Qərar namizədi təmin etməsə o zaman MSK-ya üz tutmalıdır. MSK katibinin sözlərinə görə deputatlığa namizədlər komissiyaların qərarından məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Amma Vidadi Mahmudlu deyir ki, narazılığa səbəb MSK-nın və yaxud da ki, dairə komissiyalarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasıdır.
Daxil olan şikayətlərin bir çoxu məhz icra hakimiyyəti orqanları seçkilərə müdaxiləsi ilə, ayrı-ayrı dövlət məmurlarının seçkilərə müdaxiləsi ilə əlaqədardır və Mərkəzi Seçki Komissiyasının həmin orqanlar barədə qərar qəbul etmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni onların hansısa qaydada məqsədə cəlb etməklə bağlı. Sadəcə olaraq belə hallarda ancaq prokurorluq orqanlarına bu şikayəti göndərə bilər. Ancaq bu praktikadan da geniş istifadə edilmir. Çox az sayda şikayətlər göndərilir prokurorluğa. Onlar da mən deyərdim ki, lazım səviyyədə əlini tapmayır.
MSK katibi Vidadi Mahmudlu. ATƏT-in hesabatında deyilir ki, MSK və dairə seçki komissiyaları texniki hazırlıqları yerinə yetirir. Bundan başqa Mərkəz Seçki Komissiyasının müxalifəti təmsil edən üzvləri bildirirlər ki, onların qaldırdıqları məsələlərə çox vaxt diqqət verilmir. Bugünə dək prokurorluq orqanlarına seçki ilə bağlı 14 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin hamısı araşdırılıb. Baş prokuror Zakir Qaralov belə deyir. Onun sözlərinə görə qanun pozuntularını Mərkəzi və Dairə Seçki Komissiyaları araşdırır.
Baş prokurorluğun bu materialların baxılması ilə bağlı sözsüz sərəncamı mövcuddur və həmin sərəncamı müvafiq olaraq biz bu həftənin 6-cı günü Mərkəzi Seçki Komissiyasının mütəxəssisləri ilə və prokurorluğun əməkdaşları ilə birgə seminar da keçiriləcəkdir.
Baş prokuror Zakir Qaralov. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyasının Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyi tövsiyələrdən birində deyilir ki, prokurorluq seçki pozuntularına dair şikayətləri uzatmadan araşdırmağa başlamalı və cinayətkarları ifşa etməlidir. Missiyanın başqa bir tövsiyəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasına yönəlib. Tövsiyədə deyilir ki, MSK gözləmədən seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi haqda qərar verməlidir. Qurumun sədri Məzahir Pənahovsa deyir ki, bu məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyası səviyyəsində həll olunmur. Bu haqda parlament qərar qəbul etməlidir.
Onlar başa düşmürlər. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil qanunların dəyişdirilməsi. O deyil.
Məzahir Pənahov. Gəncədə oktyabrın 13-dən 14-dünə keçən gecə Müsavat Xalq Çöpəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun qərargahı dağıdılıb. Bu haqda Demokrat Partiyasının Gəncə Təşkilatının rəhbəri Əli Həsənov məlumat verib. Əli Həsənovun sözlərinə görə təəccüblüsü odur ki, seçki qərargahı polis idarəsinin yaxınlığında yerləşsə də ofisin dağıdılması əsayiş keşikçilərinin diqqətini cəlb etməyib. Azadlıq bloku baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini İlqar Balakişiyev isə bu haqda onlara məlumat daxil olmadığını deyir. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bu gün bir daha xəbərdar edib ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri deputatlığa namizəd Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıdan kimi həbs olunacaq. Qaralov dövlət əmlakını talamaqda ittiham olunan ekspiker üçün Bayıl həbsxanasında xüsusi kameranın ayrıldığını da bildirib. Özünə qarşı irəli sürülmüş ittihamları siyasi motivlərlə bağlayan Rəsul Quniyev parlament seçkisində iştirak etmək üçün oktyabrın 17-sində Bakıya qayıdacağını bəyan edib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayev və akademiyanın keçmiş vitse prezidenti, eləcə də Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi Mithət Abbasov bir qrup ziyalı ilə birlikdə ADP lideri Rəsul Quliyevin zaminə götürülməsi ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Akademik Eldar Salayev bu addımın ölkədə qarşı durmanın yaranmaması, milli həmrəliyin təmin edilməsi üçün atıldığını deyir.
Nəyə lazımdır ki, elan edəsən ki, sən gəlsən mən səni tutacam, o məktubatda olmuş kimi, aç qapını gəlim səni öldürüm. Təxminən belə məsələdir. Tutmaq fikrim varsa, bu da elan edib ki, falan vaxtı gəlirəm. Gəl tut, cəmatı özləri qırışdırır. Bilirsiniz, belə şeylər olmasın, qardaş kanı tökülə bilər, bunun qarşısı alınsın deyə Akademik Abbasov Mithət, mən və bir neçə yoldaşlar da əlavə varım. Biz əvvəlcədən müraciət eləmişik ki, bizim zəminimizə baxın, imkan ver gəlsin, otursun evində, eşiyində, istintaqı da apardı.
Akademik Eldar Salayev hələ ki müraciətə heç bir cavab almadıqlarını bildirir. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralov isə deyir ki, uzun müddətdir ki, Interpol Rəsul Quliyev axtarır və tapan kimi həbs edəcək. Onun sözlərinə görə, ADP lideri üçün Bayıl təcridxanasında Avropa standartlarına cavab verən xüsusi kamerada hazırlanıb.
Gözə çəkmə məsələlərimiz, təcridxanalarımız tam şəkildə Avropa standartlarına uyğunlaşdırılıb və Rəsul Quliyev üçün də sözsüz ki, Bayıl təcridxanasında bütün standartlara cavab verən müvafiq kamerada ayrılıbdır. Biz uzun illərdir onun axtarışını həyata keçiririk. Interpol vasitəsilə onun axtarışı həyata keçirilib və məhkəmənin qərarı icra olunacaq.
Zakir Qaralov əlavə edir ki, Rəsul Quliyev həbs olunandan sonra onun bütün hüquqları tam təmin olunacaq. Baş prokurorun fikrincə, son günlər oktyabrın 7-sində vətəndaşların Heydər Əliyev adına havalimanına toplaşması ilə bağlı edilən çağırışlar, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər ilə AXCP sədri Əli Kərimlinin Rəsul Quliyev üçün qurduqları tələdir.
Əli Kərimli və İsa Qəmbər özləri də bu tələyə düşəcəklər və bunlar Azərbaycanda ictimai sabitliyi pozmağı güya Rəsul Quliyevlə Respublikaya gəlməsi ilə bağlı niyyətləri var.
ADP sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu isə oktyabrın 14-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, Rəsul Quliyev ona qarşı irəli sürülən ittihamlara cavab vermək, istintaqa kömək eləmək üçün Azərbaycana qayıdır. Onu qarşılamağa gedənlər isə quldurlar yox, Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Onlara qarşı hakimiyyət hər hansı təxribat törətsə, bunun məsuliyyətini də özü daşıyacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bazar ertəsi Rəsul Quliyev gəlsə, onu minlərlə adam qarşılasa, hakimiyyət nə eləyəcək?
Gəlirsi gəlsin, biz hazır orqanlar da onu qarşılayacaqlar.
Müxalifətin Bakının mərkəzində miting keçirmək istəməsi, polisin icazəsiz mitingi dağıtması Azərbaycanda qarşı durmaya gətirə bilərmi?
Bunların sabitliyə təsiri almanın qabığını iynə ilə deşmə seviyyəsindədir. Fərz eləyin ki, bu toqquşma zamanı polis kimisə vurdu və o insanın ürəyi zəifdi, yıxıldı və orada keçindi. Və bu sabah onun Allah eləməsin, dəfn mərasimi çevirib bir böyük bir kütlənin traki ilə toqquşmalar genişlənə bilər.
İstər inzibati imkanlar, istər maliyyə baxımından hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdürsə, güclü ilə zəif arasında hansı qarşı durmadan söhbət gedə bilər?
O iqtidar bir tərəfdən güclüdür, ancaq o bir tərəfdən dəyişikliklərə və hansısa bir yeni təhlükələrə tamamilə hazır deyil.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azərbaycan siyasi dəyişikliklərin astanasındadır. Bu barədə Bakıda səfərdə olan Azad Avropa, Azadlıq Radyoları Korporasiyasının prezidenti Thomas Dain bildirib. Bu gün cənab Dain yerli jurnalistlərlə görüşüb və Azərbaycandakı təəssüratları barədə danışıb.
Azərbaycan dəyişiklik həddinə çatıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev də bunu anlayır və ölkəni qəribə istiqamətləndirmək istəyir. Bunu Azad Avropa, Azadlıq Radyoları Korporasiyasının prezidenti Thomas Dain oktyabrın 14-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycan is on the point of change.
Azərbaycan dəyişiklik nöqtəsindədir. Heç kəs bu dəyişikliyi iqtisadi sahədə gözləmir. İllərdən bəri bütün nəzərlər siyasi islahatlara yönəlir. Mən bununla bağlı ölkəni xoş xəbərlərlə təbrik edirəm. Ölkə prezidenti ilə görüşdən böyük təəssürat aldım. Məncə o, mənim dəyişikliklə bağlı nə dediyimi anladı. Çox aydın şəkildə bəyan etdi ki, ölkəni qərbə doğru aparmaq istəyir.
The point of takeoff, and he made it very clear that he wants his country to turn westward.
Thomas Stein'in fikrincə, Azərbaycanda media azad deyil, ancaq dəyişməkdədir. Növbəti 5 il ərzində isə bu ölkənin media və siyasi sahələrdə imkanları açılacaq. Azərbaycanda inqilabi şəraitlə bağlı cənab Dain dedi ki, bu ölkə nə Gürcüstan, nə də Ukraynadır. Onun dinc siyasi dəyişikliyə ehtiyacı var. O, həmçinin Azərbaycanın Cənubi Qafqazda ən güclü ölkə olduğunu vurğuladı. 6 noyabr parlament seçkiləri ilə əlaqədar Thomas Stein bildirdi ki, beynəlxalq ictimaiyyət seçkilərlə bağlı Azərbaycanla çox maraqlanır. Ancaq azərbaycanlılar xaricilərə bel bağlamaq əvəzinə özləri bu seçkinin azad və ədalətliliyini təmin etməlidir. Thomas Stein'in fikrincə Azərbaycan dinamik inkişafdadır, ancaq yeganə narahatlıq yüksək inflasiya, yoxsulluqla bağlıdır, bu ölkənin iqtisadiyyatı neftdən asılı olmamalıdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Nisə beynəlxalq xəbərlər. Hollandiya polisi Amsterdam, Almere və Haqa şəhərlərində terrorçuluqda şübhələnən 7 nəfər həbs edib. Haqqada Hollandiyanın təhlükəsizlik qüvvələri keçirdikləri bir sıra əməliyyatlarda yolları və dövlət idarələrini mühasirə alıblar. Rəsmi şəxslər bildirirlər ki, həbs olunanlardan biri Mərakeş mənşəli Hollandiya vətəndaşı Samir Əzizdir. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə, kəşfiyyat orqanlarına Əzizin siyasətçilərə və dövlət binalarına qarşı hücum hazırlaması barədə informasiya daxil olub. Dünənki silahlı toqquşmalardan sonra Kabarda-Balkarın paytaxtı Nakikdə vəziyyət sabitləşib. Bir gün əvvəl silahlı şəxslər dövlət binalarına hücum etmişdilər. Respublikanın baş naziri Gennadi Gubin bildirib ki, yaraqların müqavimətinə son qoyulub və girovlar azad olunub. Toquşmalar zamanı 85 nəfərin həlak olduğu, 120 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Daha ətraflı Rövşən Əliyev xəbər verir.
Kabarda-Balkarda yaraqlıların əlaqəli hücumundan 2 günə yaxın vaxt keçib, amma nələr baş verməsi haqqında müstəqil mənbələrdən bitkin məlumat almaq mümkün olmayıb. Rusiya rəsmiləri təhlükəsizlik qüvvələrinin bugün 2 vermədən 2 girov insidentinin qarşısını aldığını deyirlər. Federal qüvvələrin bu Cənub Respublikasının paytaxtı Nalçikin əksər ərazilərinə nəzarəti ələ aldığı görsənir. Amma hücumçuların kimliyi, itkilərin sayı haqqında xeyli sual cavabsız qalır. Rəsmilər bildirirlər ki, bugün polis məntəqəsi və bir mağazada girov saxlanan 7 nəfər azad olunarkən 12 yaraqlı öldürülüb. Həbsxana idarəçiliyində girov saxlananları azad edəndə də rəsmilər bu qədər yaraqlı öldürüldüyünü bildirirlər. Kabarda-Balkardakı Rusiya rəsmilərinin məlumatlarında son 2 günkü açmalarda ölənlərin sayının 100-ü keçdiyi bildirilir. Azı 72 yaraqlının, 24 polisin və 12 mülki sakinin öldüyünü Rusiya rəsmiləri təsdiqləyir. Dünən açmaların şiddətli vaxtı Rusiya qüvvələri yaraqların sayının 60 ilə 300 arasında olduğunu güman edirdilər. Çeçin separatçıları hücumun məsullarına götürüblər. Amma Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev hələ bu iddianın təsdiqlənmədiyini bildirib. Rəhv olunmuş qiyamçıların şəxsiyyətini aydınlaşdırmaq üçün, onların əlaqələrini öyrənmək və terrorçularla bağlarını aşkarlamaq üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir. Bunu Daxili İşlər Naziri deyir. Dünən Prezident Vladimir Putinin əmri ilə şəhər mühasiyə alındığından orada müstəqil mənbələrdən məlumat almaq çətinləşib. Yaraqların bir çoxunun tutulduğu iddia edilir, amma bu iddiaları möhkəmlədən video çəkiliş hələ ki ortada yoxdur. Özünü Qafqaz cəbhəsi adlandıran qrup Çeçinistan və başqa Şimali Qafqaz Respublikasından olduğunu və bu hücumun arxasında durduğunu iddia edir. Həmin iddia Qafqaz Sentr adlı internet saytından yayılıb. Bu sayt Çeçin separatçılarının ismarışlarını yaymasıyla tanınmışdı. Nalçikə edilən baskının ötən ilin iyununda Nazran şəhərinə yaraqların baskını ilə xeyli bənzəyişi var. Həmin vaxt döyüşçü komandir Şamil Basayevin dəstəsi şəhərin polis məntəqələrinə, hərbi kazarmalara, idarə binalarına hücum çəkmişdi. Xeyli silah uğurlanmışdı, 80-ə yaxın adam öldürülmüşdü. Dəst üzvlərinin əksəriyyəti isə aradan çıxa bilmişdi.
Rövşən Əliyev Daşkənddə Əndicondakı qanlı hadisələrlə bağlı məhkəmə prosesində ifadə verən şahidlərdən biri bildirib ki, hökumət qoşunları mülki vətəndaşlara atəş açıb.
Vertolyot geldi, yapaz üstü, iki mertte aylandı.
Məhbubə Zakirova məhkəməyə deyib ki, mayın 13-dəki hadisələr vaxtı o kütlənin arasındaydı və o, əsgərlərin onlara ateş açdığının şahidi olubdur. İlk dəfədir ki, 15 nəfərin işi ilə bağlı Özbəkistanda keçirilən məhkəmə prosesində şahid hökumət əleyhinə ifadə verir. Şənbə günü İraqda yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcək. Hökumət qüvvələri təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Bu arada isə qiyamçılar ölkənin ən böyük sünni ərəb siyasi partiyasına qarşı hücum təşkil ediblər. Bağdatda İraqın İslam partiyasının qərargahı qarşısında partlayış olub. İraqdakı referendum qabaqçı durum barədə əməkdaşımız Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İraqın yeni konstitusiya layihəsi üzrə ümumxalq referendum ərəfəsində xüsusilə ciddi təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi Bağdatda qeyri-adi sakitliyi ilə üst-üstə düşüb. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müxbiri Muayyed Əl-Haydari.
The government give 4 days holiday from Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Hökumət cümə axşamından bazar gününə kimi 4 gün rəsmi bayram elan edib, buna görə şənbə günü keçiriləcək referendum ərəfəsində adamların əksəriyyəti evdədir. Oktyabrın 13-dən başlayaraq Bağdatda sakitlikdir, nəqliyyatın hərəkəti azalıb, bəzi küçələrdə polis və əskərlərin nəzarət məntəqələri yerləşir. Müxbirin dediyinə görə səsvermə məntəqələri ətrafındakı küçələrin bir çoxunda avtomobil hərəkətini polis qadağan edib. Məntəqələrin bir çoxunun ətrafında bomba əleyhinə beton divarlar dikəlir. Cümə axşamından başlayaraq şəhərdə başqa təhlükəsizlik tədbirləri ilə yanaşı, habirə komendant saati qüvvədədir. Cümə günü İraqın sərhədləri bağlanıb və vilayətlər arasında gəliş-gedişə qadağa qoyulub. Şəxsi maşınlardan istifadəyə qadağa ta bazar gününə kimi qüvvədədir. Yanvar seçkilərində özünü doğrultmuş bu tədbirdən məqsəd, partlayıcılı avtomobillərin terrorçular tərəfindən seçicilərə qarşı tətbiqinin qarşısını almaqdır. Yanvar seçkiləri zamanı yaraqlılar yenə də minada bədənində partlayıcı daşıyan intiharçılardan istifadə edə bilmişdi. O zaman yaraqlı hücumları nəticəsində 40 nəfərə yaxın adam həlak oldu. Bu dəfəki referendumda səsə qoyulacaq konstitusiya layihəsini şiələrlə kürdlərin üstünlüyü təşkil etdiyi Milli Məclis qəbul edib. Sünni ərəblərin liderləri deyirlər ki, layihəsi referenduma çıxarılan konstitusiya şiə əksəriyyətinə İraqın ən çox neftli ərazilərində özünü idarə elan etməyə imkan verir. Bu isə onların fikrincə şiələrin ya neft sərvətlərindən tək başına istifadə etməyinə, ya da hətta İraqdan ayrılmalarına apara bilər. Çərşənbə axşamı nəhayət əsasən sünnilərdən ibarət İri İraq İslam Partiyası məclisin şiə və kürd deputatları ilə sövdələşmə əldə edərək layihəni dəstəklədi. Buna baxmayaraq məlum deyil ki, İraq İslam Partiyasının bu qərarı sünni ərəb sakinlər arasında nə qədər himayə qazanacaq.
Rövşən Rahiboğlu Uzun fasilədən sonra Naxçıvanın hakimiyyət dairələri müxalifətin mitinginə icazə veriblər. İcazənin alınması üçün ATƏT-in müşahidəçilərinin müdaxiləsi tələb olunub. Və iki gündür ki, Gəncə Toxuculuq Kombinatının ışıqları kəsilib. Buna etiraz edən fəhlilər etiraz aksiyası keçiriblər. Region xəbərləri ilə xəbərlərin növbəti buraxılışında tanış ola bilərsiniz. İndi səfirdə 14:24-dür.
Gənclər üçün lazımı sosial-iqtisadi şəraitin yaradılması bundan sonra da davam etdiriləcək və mən əminəm ki, ipoteka haqqında qanun gənclərin mənzil problemini həll edəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında gənclərin yeri və rolu mövzusunda Azərbaycan gənclərinin 4-cü forumunun yekun iclasında deyib.
Gənclərin narahat edən bir problem neçə problemdir? Biz çalışırız imkan daxilində bu məsələlərdə öz köməyimizi göstərək və əminəm ki, bu yaxınlarda ipoteka kreditləşməsi haqqında adımlar bu istiqamətlər çox ciddi dönüş yapacaq. İpoteka yolu ilə yeni mənzillərə alınması mümkün olacaq. Artıq bu məqsəd üçün müəyyən vəsait ayrılmışdır.
Tədbirdə çıxış edən Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə 2003-cü ilin oktyabrından 2005-ci ilin oktyabrına dək davam edən dövr ərzində forum çərçivəsində görülən işlərdən danışıb.
Ülkər Akif qızı. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. ATƏT-in seçkini müşahidə missiyası növbəti hesabatını açıqlayıb. Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Steven Mann bildirib ki, Dağlıq Qarabağ sülh prosesi düzgün istiqamətdə hərəkət edir. Azərbaycanın baş prokuroru Bakıya qayıtmağa hazırlaşan Rəsul Quliyevə növbəti dəfə xəbərdarlıq verib. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı günün söhbəti verişi ilə davam edir. Və mən sözü Elxan Nəsibliyə verirəm. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.
Bilmədim, başıma ağır şey gəldi, bilmədim. Amma bu qorxamı da çox bəstəydi.
Bunu icazəsiz mitinqdə başından yaralanan deyir. Görəsən, polis icazəsiz mitinqdə adamları döyəndə narahat olurmu ki, kimsə ölə bilər və ya bir gündə həmin adamlar müqamət göstərə bilərlər, məsələ böyüyə bilər. Müxalifət deyir ki, hakimiyyət seçki prosesini güc müstəvisinə keçirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə müxalifəti cibində daş gəzdirən müxalifət adlandırır. Zorakılıq eləyən və ya eləmək istəyən kimdir? Və ya qarşı tərəfi zorakılığa kim çəkir? Yaxud qarşı durmayla Azərbaycanda hansısa problemi həll eləmək olarmı? O biri tərəfdən istənilən zorakılıq seçkinin nəticələrinə kölgə salır 2003-cü ildə olduğu kimi. Beynəlxalq aləmdən Qarabağ problemi kimi işi keçən və ya dünyaya inteqrasiya eləyən Azərbaycana bu lazımdırmı? Bütün bu suallara cavab tapmağa üç qonağımız kömək eləyəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev, Demokrat Partiyasının İdeologiya Katibi Aydın Quliyev və politoloq Rasim Musabəyev. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Təbii ki, zorakılıq qarşı durma sırf hakimiyyətlə müxalifət arasında qala biləcək məsələ deyil. Bu siyasətdən tamamilə uzaq adamların da gündəlik həyatına təsir eləyə bilər. Ona görə də əvvəlcə görək Sıravi Bakı sakini nə düşünür? Müxalifət hakimiyyət mübahisəsinin kəskinləşməsi sabitliyi poza bilərmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Əgər iqtidar ssenari qurub bu oyunlara getməsə, heç nə olası bilir?
Məncə yox.
Əlbəttə yarana bilər. İndi şəhərdə sabitdir vəziyyət. Nəyə görə qarşı durma olsun? Azərbaycan xalqı inkişafa doğru gedir. Mən elə gəlir ki, indi bu mitinglərin şəhərdə keçirməsi məqsədə uyğun deyil.
Azad toplaşmaq hüququ bütün insanlarda var, bütün dövlətlərdə. Bizdə də olmalıdır o cümlədən. Əməl olunsa daha yaxşı olar. Olunmasa sabitlik pozula bilər bəli.
Rəsul Quliyev qayıdacaqmı? Qayıtsa hökumət nə edəcək?
Rəsul Quliyevin qayıdışı Azərbaycanda bu seçki qabağı Ərəfədə aydındır ki, siyasi ehtiraslarının yetərincə qızışmasına belə deyək də katalizator rolunu oynayacaqdır.
Rəsul Quliyev özü indi televiziyada deyir qayıdacam, ancaq Daxili İşlər Nazirində deyir ki, o gələn kimi həbs olunmalıdır. Onu yəqin ki, dövlət özü bilər də indi. Əgər onun cinayəti yoxsa, onu qayıda bilər. Cinayətkarsa gələndə həbs olunar da.
Xalq onu qarşılayacaq bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan xalqının bir oğlu kimi. Dövlət ona qarşı çıxmaz.
Deyilənə görə həbs eləyəcəklər, amma eləməsələr daha yaxşı olar. Sabitlik qorunmaq xatirinə lazımdır bu iş.
Azərbaycanda sabitliyə təhlükə varmı? Varsa nədir?
İndiki iqtidar düzgün siyasət yürütmür, ancaq özünə işləyir və öz qom əqrəbəsi yaxın adamlarına işləyir.
Sabitliyə təhlükə, bax bu qarşı durmalardır da. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bir müxalifət iqtidar arasında olan münasibətdir. Yəni onlar bir barışığa gəlməlidirlər, bir ortaq məxrəcə gəlməlidirlər.
Seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsi o təhlükə ancaq. Ayrı heç bir nə təhlükəsi olmasın.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər demək olmaz ki, elə bütün xalqın fikridir, ancaq belə fikirlər var və bunlar ümumi əhvalı müəyyən qədər durmağa kömək eləyir. İlk sualım isə politoloq Rasim Musabəyovadır. Rasim bəy, Azərbaycanda qarşı durma təhlükəsi nə qədər realdır? Bu sualı həm də niyə verirəm? Məsələn, Kaliforniyadan olan kongresmenlər İsa Sanchez gəlib İlham Əliyevlə görüşürlər. Əsas hesab elədikləri 3-4 məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bunlardan da biri o olur ki, zorakılıq qarşı durma olmasın. Yəni, doğrudan mı qarşı durma yarana bilər, bununla sabitlik pozula bilər?
Mənə elə gəlir ki, yarana bilər. Yada salmaq istəyirəm ki, 2000-ci ildə parlament seçkilərində kütləvi saxtakarlıqlar ona gətirib çıxartmışdı ki, Şəkidə yadınızdadırsa etirazlar gətirib bir üsyan fason bir hadisəyə gətirib çıxartmışdı. 2003-cü ilin də seçkilərində sonra yəni bu saxtakarlıqlara qarşı etiraz etmək üçün Kürtler küçelere çıkmıştı ve bu tokuşmalarla müşahid olundu. Bu sahada hoşa gelmeyen hadiselerle müşahid olundu. Ve ben istisna etmiyorum ki yani bu seçkilerde de enenevi köbut sahtekarlıklar mevcut olsa, insanlar buna kanlı yolla bunun karşısını almak imkanında olmasa itirazlar da olacak ve bu Azerbaycan'ın beynəlxalq imicinə de büyük xəlal getirebilir.
Bəs etirazlar olsa onlara imkan verilməsə, yəni indi müxalifət məsəl üçün miting eləmək istəyir, imkan verilmir. Yəni bunlar hamısı bu kimi şeylər, yəni seçkilərdə saxtakarlıqlar olsa, yəni ona qədər də mümkündürmü ki, yəni sabitliyin pozulması, yəni qarşı durma kimi hadisələr baş versin?
Demək istəyirəm ki, indi qalan əvvəlki müxalifətin, yəni hökumət tərəfindən şərait yaradılmış mitinglarda heç bir zorakılıq olmayıb. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələlərdə, o cümlədən şəhərin indi mərkəzinə yaxın yerlərdə təbliğat naminə hansı bir mitinglərin keçirilməsinə icazə verilsə, onlar öz nəticələrinə görə heç də nə bir qarşı durmaya gətirəcək, nə sabitliyi pozulacaq. Ancaq süni maneələr yaradılsa və iqtidar öz belə deyə, inatkarlığında davam etsə və nümayiş eləsə ki, hər şey mənim istədiyim kimi olacaq, bəli bu toqquşmalara da gətirə bilər, müəyyən mənada sabitliyin pozulmasına da gətirə bilər. Halbuki mən gözləmirəm ki, bu elə də bir geniş xarakterdir.
Mən çox istərdim ki, indi Aydın Quliyev və yaxud da Musa Quliyev cavab versinlər, onlara da aid suallarımız var. Ancaq Bakı ilə Praq arasında telefon əlaqələrində problem var. Ona görə, Rasim bəy, onlara verəcəyim sualı da hələlik sizə verirəm. Yəni, bir mitinglərə icazə verilmir, məsəl üçün, bu müəyyən bir gərginlik yaradır. Məsəl üçün, indi bir neçə gündən sonra Rəsul Quliyev də Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Yəni, bu da hamını maraqlandıran bir məsələdir. Mən çox istərdim ki, buna Aydın Quliyevlə Musa Quliyev cavab versinlər. Ancaq sizdən soruşum, yəni bir neytral adam kimi. Təbii ki, siyasətçi nə vaxtsa vətənə qayıtmalıdır və bu onun haqqıdır. Yəni, bunu heç kim danmır. Ancaq o bir tərəfdən Rəsul Quliyevin qayıdışı hakimiyyəti də çətin vəziyyətdə qoyur. Həbs eləməsə, deyəcəklər ki, hökumət sözündən qaçdı, qorxdu. Həbs eləsə, qarşı durma yarana bilər. Yəni, bəs hökumət neynəsin?
Üstəsində bunun yolu var. Yəni, hüquq mühafizə orqanlar tərəfindən Rəsul Quliyevə hansı bir suallar varsa və əslində demək lazım deyil ki, o gələn kimi həbs olunacaq. Yəni, istintaq gedirsə, bu indi bugün istintaqa cəlb oluna bilmir, ona görə ki, xaricdədir. Öz ayağı ilə gəlmək istəyir. İqtidar sahibləri bunu bəli istintaq da aparıla bilər, onu çağırıb dindirə edə bilərlər. Baxı, bu mütləq tələb etmir ki, bu həbs olunsun. Və bu yanaşma həm iqtidara da belə deyək, üzün saxlamağa imkan yaradır. Və eyni zamanda isə Rəsul Quliyevin də seçkiyə qoşulmaqla bağlı hüquqların pozmur. Yəni, istək olsa bu məsələləri də yola qoymaq mümkündür.
Rasim bəy, bir dənə də sualım var. Yəni, bunu məsələn Musa Quliyevə vermək istəyirdim. Yəni, bu hakimiyyət deyir ki, bu müxalifətin tərəfdarı azdır. Onda niyə icazə verilmir ki, müxalifət nə qədər istəyir, harada istəyir, miting eləsin? Yoxsa hakimiyyət fikirləşir ki, mitingin dağıdılmadığını görən kənar adamlar da gəlib nümayişə qoşula bilərlər. Ya Allah, belə qoşulanda nə olar? Mitinglə Azərbaycanda nə isə dəyişmək mümkündürmü?
Mən sizlə tamamilə razıyam. Ona görə ki, indi əvvəllər kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışlar yox idi, qəzetlər yox idi. İnsanlar mitingə 90-cı illərin əvvəlində gəlirdilər ki, hansı bir yeni bir məlumat alsınlar, həqiqəti orada eşitsinlər. İndi hər kəs istəyin kütləvi informasiya vasitələrindən ala bilər. Və bir çox hallarda o mitinglar bir nümayişdir. Yəni ki, biz varıq, biz çoxuq, biz birgəyik. Və hansı bir etirazların çatdırmaq üçün istifadə olunur. Və din şəkildə bu tədbirlərə icazə verilsə, mən heç də gözləmirəm ki, bu gətirib nəyinsə bir dəyişməyə bir böyük bir hadisə olsun. Yəni, 98-ci ilin mitingləri icazə verilmişdir Etibar Məmmədova həmin o Füzuli meydanında mitingin keçirsin. Əşrəf Nəftiyev keçirmişdir mitingin Narimanov kinoteatrının qarşısında. Nizami Süleymanov Akademiyen karşısında. Ne oldu? Ne değişildi? Ne bir belediye hoşa gelmeyen halsı bir hadise oldu? Ve meneyle gelir ki buna icaza vermemeyi bu mitinglara. Nezar alarak ki bu yeniden teşvikat kampanya dövrüne düşür. İktidar sahipleri mühim menada hiç de özlerinin tez dillerine getirdiği sabitliğin ve öz iktidarın güclü olmağına hele de inanmamış.
Evet, çok sağ olun Rasim Bey. Aydın Quliyev telefon hattındadır. Azerbaycan Demokrat Partiyasının ideoloji katibi. Akşamınız xeyir Aydın Bey.
Akşamınız xeyir olsun.
Aydın Bey, biz burada yani bu müxalifət mitinglərinə icazə verilmir ya icazəsiz keçirəndə polis dağıdır. İndi bu günlərdə də Rəsul Quliyev vətənə qayıtması. Yəni biz müxtəlif tərəflərdən baxırıq ki, Azərbaycanda yəni zorakılıq, qarşı durma ola bilərmi? Yəni sabitlik pozula bilərmi? Bakı ilə telefon əlaqələri çox çətin idi, indi çətinliklə düşdü sizə. Yəni mənim sualım belədir sizə. Yəni siyasətçi nə vaxtsa vətənə qayıtmalıdır və bu onun Bəli. Haqqıdır. Yəni bu danılmaz haqqıdır. Ancaq o bir tərəfdən Rəsul Quliyevin qayıdışı hakimiyyəti də çətin vəziyyətdə qoyur. İndi həbs eləməsə, deyəcəklər ki, hökumət sözündən qaçdı, qorxdu. Həbs eləsə, qarşı durma yarana bilər. Yəni indi hökumət neynəsin onda? Aydın Bey.
Rəsul müəllim, deyən azadlardır. Alo.
Aydın Bey.
Alo.
Alo. Siz bizi eşidirsiniz?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni demək istəyirəm ki, siz sualı eşitdiniz də. Rəsul Quliyevin qayıdışı, yəni hakimiyyəti çətin vəziyyətdə qoyur. Yəni burada, yəni siz nə cür görürsünüz ki, şey olur?
Bəli. Demək bu, Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtması məsələsi təkcə bir siyasətçinin qayıtması yox. Bu, konstitusiya çərçivəsində yanaşsaq, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycana qayıtma haqqıdır. Konstitusiyada aydın şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qayıdışına, ölkədən gedişinə heç bir halda məhdudiyyət qoyula bilməz və bu, hər bir insanın vətəndaşlıq haqqıdır. Amma bugün faktdır ki, hakimiyyət orqanları Rəsul Quliyevin illər boyu Azərbaycana gəlişinə hər cürə vasitəyilə maneçilik törətməyə çalışıblar. Gah şayələr buraxıblar ki, onun Azərbaycana gəlişi təqdirdə müxtəlif cür terror və s. hadisələr törədilə bilər. Və əsasən də onun əleyhinə qundarma bir formada cinayət işi qaldırıblar. Və həmin cinayət işi ilə güya Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıdışını önləmək istəyirlər. Həqiqətən, bütün Azərbaycanda xalqın böyük bir hissəsi Rəsul Quliyevin yolunu gözləyir. Rəsul Quliyevə indiki sosial-iqtisadi böhran şəraitində xalqa öz intellekti ilə, bacarığı ilə, təcrübəsi ilə kömək eləyə biləcək bir lider kimi baxırlar. Ancaq o biri tərəfdən də hakimiyyət özünü sırf siyasi hakimiyyət maraqlarını düşünərək, ehtiyat edərək ki, Rəsul Quliyevin Azərbaycanda olması onların hakimiyyəti üçün çox böyük təhlükə törədə bilər. Buna görə də Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişinə qarşı hər cürə maneçilik törətməyə çalışırlar.
Yəni bu gəliş gərginlik yarada bilərmi məsəl üçün?
Bilirsiniz, istənilən bir ölkədə gərginlik yarada bilən əsas faktor hakimiyyətdə olan qüvvələrin ölkənin konstitusiyasına və qanunlarına hörmətsiz, saygısız yanaşmasıdır. Konkret olaraq bu şəraitdə Rəsul Quliyevin 10 minlərlə tərəfdarını narahat edən odur ki, Rəsul Quliyevə qarşı cinayət işi qanunsuz olaraq qaldırılıb. Rəsul Quliyevi cinayətlərdə ittiham eləyən adamlar özləri müxtəlif vaxtlarda görünməmiş cinayətlər törədiblər. Və ən əsası budur ki, Rəsul Quliyevə münasibət indiki hakimiyyət tərəfindən heç bir qanuna, konstitusiya və beynəlxalq normalara sığmır. Və məhz Rəsul Quliyevə hakimiyyətin münasibətinin qanuna, konstitusiyadan kənarda olması Azərbaycanda onsuz da onun gəlişinə qədər çox böyük bir gərginlik yaradıb. Bəlkə nəzərə alsaq ki, hakimiyyət orqanları da Rəsul Quliyevin gələcəyi təqdirdə onun həbs olunması niyyətindən hələ bu saata qədər imtina etməyiblər. Sözsüz ki, Azərbaycanda çox böyük bir gərginlik ərəfəsi yaşanmaqdadır. Ona görə də Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişi gərginlik yaradacaq fikri ilə mən razılaşmıram. Sadəcə hakimiyyətin Rəsul Quliyevi həbs etmək fikrindən daşınmamasının özü böyük bir gərginliyin başlanğıcıdır.
Çox sağ olun, Aydın Bey.
Bu gərginliyin qarşısını almaq hamını düşündürürsə, hakimiyyət orqanları birinci növbədə həbs qəti imkan tədbirini dəyişməlidirlər və Rəsul Quliyevin normal şəkildə qayıdışına imkan yaratmalıdır.
Çox sağ olun, Aydın Bey.
Musa bəy telefon xəttindədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü. Axşamınız xeyir Musa bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Bu telefon əlaqələri çox çətindir indi yaratmaq.
Mən Gəncədəyəm, biraz da şəhərdən kənardayam, ola bilməmlərlə
qədər. Musa bəy, deməli biz burada bu hakimiyyət müxalifət mübahisəsinin, yəni yeri gələndə, yəni qarşı durmasının ümumiyyətlə cəmiyyətdə qarşı durma yarada biləcəyi, yəni sabitliyi poza biləcəyi məsələlərini müzakirə edirik.
Bəli.
Yəni mənim də sizə də belə bir sualım var ki, məsələn hakimiyyət deyir ki, müxalifətin tərəfdarı azdır. Onda niyə icazə verilmir ki, müxalifət nə qədər istəyir, harda istəyir miting eləsin? Yoxsa hakimiyyət fikirləşir ki, mitingin dağıdılmadığını görən kənar adamlar da gəlib nümayişə qoşula bilərlər. Lap elə qoşulanda nə olar? Yəni, mitinglə Azərbaycanda nə isə dəyişmək mümkündürmü? Bir də indi hamını maraqlandıran sualı verirəm. Rəsul Quliyev gəlsə, hakimiyyət nəyəcək və ya hansı variantları var? Məsələn, Zakir Qaralı, baş prokuror, bugün dedi ki, həbsxanada hər cür şəraiti olan kamera artıq ayrılıb. Rəsul Quliyevə Bayıl həbsxanasında.
Alo.
Bəli, eşidirik sizə.
Hə, mən danışa bilərəm də.
Buyurun.
Normal eşidirsiniz məni?
Yaxşı eşidirik.
Hə, deməli, birinci qarşı durma ilə bağlı, hər bir seçki qabağı dövrdə, təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə belə bir gərginlik yaşanır iqtidar və müxalifət arasında. Amma Azərbaycanda mən düşünmürəm ki, nə seçki qabağı, nə də seçkidən sonra çox ciddi, yəni dövlətçiliyə xələl gətirə biləcək dərəcədə qarşı durma yaransın. Mən bunu düşünmürəm və heç arzu etmirəm. O ki, qaldı iqtidarın müxalifətən tərəfdarların çoxluğundan yaxud da ki, başqa səbəblərdən ehtiyat edərək onların mitinglərini cəzlə verməməsi. Burada da məsələ biraz başqa cürdür. Yəni, iqtidar və o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətin miting keçirməsinə heç cür qadağa qoymur. Sadəcə müəyyən yerlər var ki, orada Bakı şəhər icra hakimiyyəti miting keçirilməsini məqsədə uyğun saymır. Və başqa onlar alternativ bir neçə meydanlar göstərir, marşrutlar göstərir. Və müxalifət niyə ora getmir? Həmin marşrutlarla niyə getmir müxalifət? Onun ki, həmin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verdiyi yerlərdə onların mitinglərin keçirilməsi üçün heç bir problem yoxdur. Əslində, hüquq mühafizə orqanları, miting iştirakçıların və ətrafda olan insanların da sayışını təmin etməyə hazırdır. Bax, görürsünüz, xırda bir şeylərdən doğru bunlar. Hakimiyyət orqanları bir söz deyir, müxalifət orqanları isə tamamilə başqa söz deyir. Nə olar ki, indi Qələbə kinoteatrının qarşısı olsun, yaxud da ki, başqa bir meydan olsun. Mən hesab edirəm ki, mitingin keçirilməsi, yaxud keçirilməməsi məsələsi hər halda müxalifət tərəfindən qarşı durma yaratmağa daha çox təşəbbüs cəhdidir, nəinki öz platformalarını seçicilərinə izah etmək cəhdidir. İkinci tərəfdən, axı, tutaq ki, onlar 28 may meydanın tələb edirlər, 28 may Cəfər Cabbar Heykəlinin ətrafında. Burada ola bilsin müxalifətin bir yəki namizədi qeydiyyatdan keçir. Bütün müxalifətin ora yığılmağı və şuar deməyi o qədər məntiqi deyildir. O şüralda Rəsul Quliyev gəlməyi ilə bağlı. Mən düşünürəm, Rəsul Quliyev bir Azərbaycan vətəndaşıdır və biraz istənilən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ölkəyə gələ bilər. Onu ölkədəki müvafiq güc strukturları yaxud prokurorluq nə tür qarşılayacaq, o artıq qanunvericilik məsələsidir. O siyasi məsələ deyildir.
Çox sağ olun, Musa bəy. Dinləyicimiz Mirdamət bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mirdamət bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim bu hakimiyyət iqtidarı nümayəndəsinə də sualım.
Bəli, Musa bəy.
Bu, Rəsul Quliyev gəlir. Hüquq mühafizə orqanları, onların rəhbərləri deyirlər ki, gəlməyə tutacaq. Əgər tutmaq istəyirsən, sən niyə elə deyirsən? O gəlsin, tutun. Bu, bir ikinci də ki, o gəlib göyə çıxmayacaq ki, qoy gəlsin, geçsin evinə. Onun da bu hakimiyyətin bu 15 ildir. Qaranlıq gecələr, nə qədər tutmaq qadarı var, səlişəsi var. Qoy geçsin onu evə çatsın, ailəsi ilə görüşsün, qomi arabası ilə görüşsün, sonra gecginin, tut gətirginin. Bu bir. İkincisi ki, siz deyəndə ki, bunlar deyirlər, 10 minlərlə adam qarşılayacaq. Siz də deyirsiniz, təyyarədən düşəndə tutacaq. Bu, özü qarşı durma yaratmır mısın? Elə adicə, adi bir vətəndaş, bir kəssidir ki, həmişə kimisə nəyəsə tutmaq istəyəndə düşünər ki,
Qoy gəlsin, dinməyim, qoy gəlsin, tutum. Yaxşı, siz hüquq mühafizə orqanları yeriyin ora. Onun dostanışları istədiyi adamlar qohum arabası geçsin ora. Demokratik belə geçsin. Süni şəkildə bu qarşı durmanı bilirsiniz kimlər yaradar? Valla deyə bilmirəm, ari doğrudan da, sivilizasiyadan da kənar. Ondan sonra ari çoban çoğu da bunu yaratmaz.
Çox sağ olun, Mədəmət bəy. Aydın da sual. Musa bəy, cavab verərsiniz mi?
Mən dinlərcinin məntiqinə yüzdəz razıyım.
Çox sağ olun, Musa bəy. Mən də bir sualım var, Rasim bəy. Bax, deyirlər hər şey. Mən indi nəyi araşdırıram bu verilişimizdə ki, bu mümkün gərginlik nələrdən yarana bilər? Yəni, məsəl üçün, bizdə deyirlər ki, hər şey qanunla olsun. Sərbəst toplaşmaq da qanuna görə inzibati obyektlərin yanında miting olmaz. Yəni, 300 metr məsafə də göstərilir. Yəni, Bakıda yəqin ki, elə bir boş yer tapmaq olmaz ki, onun 300 metrində nəsə bir obyekt olmasın. Başqa misal, indi Ermənistanda hamını maraqlandıran bir əhvalat olub. Almaz Cilalyan zavodların yerləşdiyi Norhacın şəhərciyinin meri, baş nazirin bağışladığı tapançı ilə vurub yerli elektrik idarəsinin başçısını öldürüb. Bu, polisin yanında olub. Meri tutublar. Ancaq məhkəmə hələ olmadığına görə yeni mer seçkilərində onun namizədliyini ləğv eləməyiblər. O da həbsdə yata-yata yenidən mer seçilib. İndi qalıblar neynəsinlər? Yəni, belə absurd qanunlar qəbul olunanda müxalifət və ya hakimiyyət bunun əleyhinə niyə çıxmırdı? Niyə Azərbaycanda qanun tətbiq olunanda narazılıq doğurur?
Yox, indi mən Ermənistandakı hadisəni şərh etmək istəyirəm.
Yox, mən, ki, yəni sualım bilirsiniz nədir, Rasim bəy?
Rusiyada olmuşdu, Kleymiyonov Volqoqrad şəhərin ustaxanada oturaraq meri seçilmişdi, ancaq təbiidir ki, ona heç kəs gedib o kürsüdə əyləşməyə imkan vermədi.
Yəni, bir tərəfdən insan haqqında cinayət işi açılır, o bir tərəfdən deputatlığa namizəd kimi qeydə alınır, o bir tərəfdən onun toxunulmazlığı ləğv olunur, deyir ki, gəlsə, yəni tutaçı, yəni burada qanunla hərəkət olunur.
Bəli, qanunla hüquqi tərəfi var. Hüquq ki, ondan əslində, bu indi hüquqşünar şərh etsəydi daha dəqiq olardı. Məsələ, mahiyyət ondadır ki, kimsə namizəd kimi qeydə alınıbsa və o müddət, yəni o seçki kampaniya və namizəd kimi, seçki kampaniya dövründə namizəd kimi olaraq ona kimsə gəlib hansı bir hadisə ilə bağlı bir cinayətə cəlb etmək məsələsi ortalığa çıxsa, bəli, onda onun yəni qanunda göstərdiyi kimi təkcə baş prokurorun qərarı ilə ona qarşı hansısa bir həbs tədbiri həyata keçirilə bilər. Ancaq indi Rasul Quli ilə bağlı cinayət işi hələ o seçkiyə qoşulmadan açılmışdı. Mən indi kənara qoyuram, o nə dərəcədə haqlı yoxsa haqsızdır. Və eyni zamanda mən hesab etmirəm ki, o cinayət işi indi o yəni lap doğrudan da istintak aparılmalısa, bu mütləq həbs olunma məsələsi yoxdur axı. İndi gəlir, qoy gəlsin, indi lazımdırsa dəvət eləsinlər, prokurora izahat alsınlar.
Yəni, mən o gərginliyi yaradan səbəblərə toxunmaq istəyirəm. Yəni,
səbəb ondan ibarət ki, Rasul Quliyevi Bakıda görmək istəmirlər. Rasul Quliyevdən ehtiyatlarlar ki, Rasul Quliyev bura gəlsə, iqtidarın içində də onun bir çox belə deyək, tərəfdarları bəlkə ona meyilli insanlar və iqtidarın içində parçalanmalar mümkündür. Və bundan ehtiyatlanlar deyilir ki, Rasul Quliyev Bakıya gəlməz. Ona görə ki, onun Bakıya gəlib o saat həbs olunması əslində o deməkdir ki, gəlmə Bakıya və heç də o deməkdir ki, o istintaqı heç də axıracaq aparıb və həqiqəti ortalığa çıxardıb və ədaləti təmin etmək istəyində deyirlər. Bu da onu göstərir ki, bu bütün məsələlərin arxasında hüquqi yox, siyasi motivlar durur.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Yavər bəy telefon xəttindədir dinləyicimiz. Buyurun, Yavər bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən sizin qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim sualım Musa Quliyevədir. Çünki Rasim bəy, Aydın bəy, bunlar çox yaxşı dedikləri fikirlərindən razıyam. Mən 16 oktyabrda, 2003-cü il 16 oktyabrda zərər çəkənlərdən biriyəm. O vaxt məni meydanda vurublar başımdan. Özdə mən birinci qrup əlləm. Mən ora daş atmağa getməmişdim, insan maşınları sındırmağa getməmişdim. İndi də bunlar hakim salarlar, Rəsul Quliyev gəlir, həbs eləyəcək. Əslində, bu belə deməklə, daha da Rəsul Quliyevin qarşılanları sayını daha da çoxaldırlar. Bunların, bilirsiniz, heç bir elektoratı yoxdur. Yatın, bu dəqiqə o qədər gözdən düşüklər bunlar xalq arasında. Ona görə də xalq doğrudan da istəyir ki, Rəsul Quliyev
gəlsin. Yavar bəy, olar mı sualınızı verəsiz? Yəni
mən şəxsən Musa Quliyevə sual verirəm ki, bastırında bu qədər bu milləti aldatdınız.
Çox sağ olun Yavar bəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəni sual aydındır. Yəni bir aydındır.
Mən nə deyə bilərəm? Kimin nüfuzunun nə dərəcədə olmasını noyabrın arasında seçkilər müəyyənləşdirəcəkdir. Uçuqan Rəsul Quliyevlə bağlı mən isə belə bu böyük bir ajataja səbəb olan bir mövzu deyildir. Rəsul Quliyev əgər doğrudan da siyasətçidirsə, o indiyə qədər gəlməli idi və hüquq mühafizə orqanları ilə öz bilimlərini aydınlaşdırmalı idi. Bəlkə də lazım olsa da indiyə qədər nə qədər üzərə prezident səhv eləyibdi. Və yəni ona həbs də kəsilsəydi, əfv oluna bilərdi və fəaliyyətini davam etdirərdi. Və mən bilirsiniz, mən nə düşünürüm. Mənə gəlir ki, bizim hüquq mühafizə orqanları hansı resimdən danışırlarsa, elə Rəsul Quliyev istəyir ki, elə ondan o resimdən danışsın da, sonra buna bəhanə düşsün ki, bax görürsünüz, mən gəlmək istəyirdim, qoymadılar gələn. Buran oğul deyir, atasına baxmaz, gələr və deyir, yenə deyirəm, Azərbaycanın qanunları ilə, Azərbaycanın qaydaları ilə problemi aydınlaşdırar. Mən düşünmürəm ki, onun gəlişi, yaxud da ki, qarşılanması kim tərəfindən, yaxud da onun həbs olunması çox ciddi bir qarşı durmaya gətirir. Mən bunu düşünmürəm. Hər halda onun elan elədiyi günə bir şey qalmayıbdır və görünən dağın dibi yaxın olar.
Çox sağ olun Musa bəy. Yəni verişin axırına 5 dəqiqə qalır, 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Yəni mənim bir sualım var. O sualı vermək istəyirəm hər üç qonağımıza, o cavablarla da yekunlaşdıraq. Yəni sizcə müxalifətlə hakimiyyətin münasibətləri antagonist ziddiyyətli, yəni barışmaz ziddiyyətli yoxsa barışa biləndir? Yəni dialoqla mı, nə ilə mi bunlar yoluna qoyula bilər? Heç bir zorakılıqsız, heç bir yəni qarşı durmasız. Buyurun Aydın bəy, sizdən başlayaq.
Əgər bu gün hakimiyyət ilə müxalifətin arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün konstitusiya və qanun normalarına, xüsusilə də hakimiyyət tərəfindən hörmətli, etimadlı münasibət bərpa olunmasa, təbii ki, bu münasibətlər barışmaz antagonist ziddiyyət forması alacaq. Artıq hadisələr buna doğru gedir. Təkcə ilə Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişinə münasibətdə çox böyük antagonizm var. Və mən indi qulaq astım bizim dinləyici Müzdamət ağanın dediyi, onun mövqeyi, mən onun sənətinin nə olduğunu bilmirəm, amma bu sadə Azərbaycan vətəndaşının fikirləri indiki hakimiyyətdə olanların demək olar ki, hamısından çox dərin və sağlam bir düşüncədir. O görürsünüz, çox düzgün hesab eləyir ki, əgər Rəsul Quliyev bu 10 ildə heç bir cinayət törətməyibsə, deməli onun haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri tamamilə əsassızdır. O həbs qəti imkan tədbirini dəyişsinlər və ictimai təhlükəli olmayan bir adam kimi evində sakit əyləşsin, siyasi fəaliyyəti ilə məşğul olsun və hüquq mühafizə orqanları da istəyirlərsə onun barəsindəki iddiamları kökün araşdırsınlar. Eyni ilə də sərbəst toplaşmaq azadlığına bu cür yanaşmaq lazımdır. Hakimiyyət qanunlara və xüsusiyyə hörmət eləməlidir.
Çox sağ olun Aydın bəy, çox sağ olun Aydındır. Rasim bəy buyurun, bir dəqiqə mümkünsə.
Hər halda mən fərz edirəm ki, demokratiyadan danışırlarsa siyasi qüvvələr arasında rəqabət olmalıdır, düşmançılıq yox. Ancaq mən bir çox hallarda həm iqtidar tərəfindən, təəssüflə deyə bilərəm ki, ola bilsin ki, müxalifət tərəfində də belə bir istəklər var ki, münasibətləri düşmançılıq müstəvisinə çəkməyə. Yəni, ya mən olmalıyam, sən olmamalısan, sən varsın, mən olmamalıyam. Bu, Azərbaycanı fəlakətə aparan yanaşmadır. Biz bundan uzaqlaşmalıyıq.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Musa bəy, buyurun.
Mən də elə düşünürəm ki, münasibətləri yumşaltmaq vaxtı çoxdan yəni çatıbdır. Həm iqtidar tərəfindən, həm müxalifət tərəfindən dialoqa getmək imkanları var və bu imkanlar tükənməkdir. Və mən düşünürəm ki, biz hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız bir vətənin övladlarıyıq və hamımızın da çalışdığımız hərənin öz düşüncəsi səviyyəsində bu vətənə və millətə xidmət etməkdir. Mən də barışığın tərəfdarıyam. Mən də onun tərəfdarıyam ki, dialoq olsun və Azərbaycanın müxalifəti ilə iqtidar arasında elə bir antagonizm ziddiyyət görmürəm. Sadəcə bəzi müxalifət liderlərinin uzun illərdən bəri davam edən ambisiyaları sağlam müxalifətin formalaşmasına imkan verir.
Çox sağ olun Musa bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, bu seçki prosesində Azərbaycana qarşı durma təhlükəsi varmı? Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev, Demokrat Partiyasının ideologiya katibi Aydın Quliyev və politolog Rasim Musabəyev. Çox sağ olun Musa bəy ki, vaxt tapdınız verişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Aydın bəy.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun Rasim bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.